sama aku menur di sudut ruang, jalan-jalan menyusuri ruang jiwa. Wah, seneng banget ya. Akhirnya udah lama gak ketemu, akhirnya ketemu juga. Pingin sharing banyak, tapi ya mungkin secukupnya dulu aja untuk malam ini. Ya biasanya juga secukupnya. Merasa secukupnya aja gitu. So, apa kabar hari ini kalian semua? Dan apa kabar hari ini aku sendiri? Ya kayak, how are you today my friends, and how are you today myself, dear myself, ya gitu. Sedikit review episode sebelumnya tentang apa kabar hari ini. Ada yang tahu nggak itu episode keberapa? Itu awal banget, episode kedua itu. Review dikit, udah kayak kuliah ya. Review dikit itu apa ya, tentang pentingnya kita menanyakan kabar diri sendiri. Karena seringkali kita nanyain kabar orang lain, tapi kita lupa nanyain ke diri kita, hati kita, perasaan-perasaan kita. Apa kabar hari ini perasaanku? Halo, gitu. Karena kita hidup dalam tanda kutip, kita bisa berbicara, kita bisa mendengar, kita bisa beraktivitas, itu bukan hanya karena kita punya badan, tapi ada ruangan di tubuh kita yang itu bisa memberikan tanda bahwa kita itu eksis, kita itu hidup. Ya, kita bisa menyebutnya itu jiwa, ruh, atau semacamnya. Karena itu pun kalau nggak salah masih misteri. Itu kalau yang aku percaya sih itu masuk ke ilmu yang gaib ya. Ya nggak sih. Jadi emang kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa merasakan gitu sih. Kalau aku salah tolong dikoreksi ya. Terus oh ya, semoga hari ini kita semua bisa merasakan makna yang dalam tentang hari ini. Makna yang dalam itu gak usah kayak yang sangat-sangat deep gitu, tapi kita coba menerima. Dan ya alhamdulillah ya, akhirnya aku merasakan hal-hal atau perasaan yang ini gitu, ini itu, ini itu. Dan semoga peristiwa, segenap peristiwa yang dialami kita seharian ini atau sebelum-sebelumnya, itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, dalam tanda kutip dewasa secara pemahaman, secara sikap, secara mentalitas dan sebagainya begitu. Terus oh ya, insight yang pengen aku share atau ingin aku bagikan ke teman-teman, sebenarnya juga pengen diskusi sih, itu kayaknya lebih ciamik, lebih asik gitu. Tapi karena belum ada partner podcast, sementara aku pengen sharing-sharing dulu. Hari ini aku menemukan satu insight yang sedikit mengejutkan diriku sendiri, karena what do you mean? Apa maksudnya gitu? Jadi aku menemukan insight bahwa ini opini aja ya, ini asumsi, opini ya, something like that lah. Pendapat yang ternyata untuk menjadi bahagia itu nggak selalu dari hal-hal yang positif. Kontradiktif ya. Padahal bahagia itu bahagia itu katanya banyak yang memaknai ya kita happy, kita senang. Tapi di antara kalian ada nggak yang ngerasa susah untuk bahagia? Karena aku beberapa waktu kebelakang itu emang ngerasa kayak senang sih senang, tapi kok nggak bahagia ya. Jadi definisi bahagia menurut aku itu adalah fulfillment, ada keterisian dalam hidup, ada makna, ada arti bahwa hidupku tuh nggak sia-sia gitu. Hidupku tuh setiap hari harus ada nilai-nilai yang aku petik, walaupun nggak se itu ya, nggak sepakem itu, dalam arti kayak harus laporan nih ya, harusnya sih lebih baik ada laporan seperti itu, laporan untuk diri sendiri. diary itu namanya. Gitu. Tadi apa ya? Bentar. Aku tuh mau cerita apa ya? Oh iya. Jadi bahagia itu, oh ya, aduh lupa aku, maafin. Balik lagi ke tadi konsep bahagia. Oh iya, tadi tuh aku mau bilang kalau ternyata untuk menemukan kebahagiaan itu bukan sekedar senang, ditemani atau tidak sendirian, dikasih hadiah atau ya sebagainya lah. Ternyata enggak. Menurutku tuh definisi bahagia ya fulfillment itu, keterisian dalam hidup. Nah, barusan aku juga kepikiran nih, oh berarti kalau misalnya bahagia itu gak mesti yang positif dong. Bahkan contohnya gini deh, kayak kita ngerasain sedih ya. Sedih dikasih pengalaman patah hati lah sama orang yang crush ya, yang kita taksir mungkin ya, yang kita wah kayaknya suka nih gitu dengan kepribadiannya seseorang. Kita mengalami patah hati misalnya, terus kenapa sih kok bisa kerasa patah hati? Aduh itu kurang dramatis ya, kenapa? Aduh aku kok bisa drama? Maksudnya gini, contohnya gini. Wait. Kenapa sih harus aku yang ngalamin patah hati ini? Misalnya gitu aja, misalnya itu bisa di dengerin secara sepintas kayak mempertanyakan why should me? Kenapa harus aku yang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan ini, yang justru mungkin menyakitkan juga. Tapi kalau misalnya kita bisa memaknai bahwa ya untungnya alhamdulillah syukur aku mengalami rasa patah hati ini. Jadi untuk kedepannya aku bisa belajar untuk benar-benar menjaga perasaan orang lain. Dan pengalaman itu yang bikin kita bahagia di masa depan. Jadi bahagia itu gak mesti bahagia di masa kini, tapi di masa depan juga, terkait dengan masa depan dan masa kini. Masa kini, masa depan, karena masa kini itu akan menjadi masa lalunya masa depan. Ya gitulah. Itu agak filsafatis banget sih sepertinya. Cuma filsafat yang menurutku cukup sederhana, lebih ke pemahaman aja sih. Terus hari ini aku juga mau sharing tentang, ya sebenarnya lebih ke menanyakan dulu aja kali ya, teman-teman, diantara teman-teman semua sempat gak ngerasa kayak kok susah sih menjadi orang yang kayak tidak terombang-ambing, atau mungkin ada yang susah buat menjadi seorang yang cenderung netral gitu. Nah, netral tuh kayak gimana sih? Simpelnya netral itu enggak mengacu ke satu kubu, satu kelompok atau satu jenis apa pemikiran misalnya. Intinya netral itu menjadi tengah-tengah. Tapi menjadi tengah-tengah itu seringkali menjadi kondisi yang dilematis, iya enggak sih? Gak tau sih, ini aku tiba-tiba kepikiran aja gitu. Soalnya terutama aku tuh ngamatin media sosial gitu. Media sosial tuh wah gudangnya komentar-komentar netizen yang ya ada yang support, ada yang pro kontra, ada yang memberikan kritik baik-baik, ada yang mendukung baik-baik juga. Semua punya caranya sendirilah. Tapi bisa enggak ya kita itu enggak menjadi satu kelompok gitu loh, termasuk satu kelompok. Walaupun mereka enggak sadar, tapi bisa jadi mereka itu terbagi menjadi kelompok yang cenderung mengacu ke satu kelompok, satu jenis kaum enggak, jangan-jangan kaum lah, satu kelompok aja ya. Cenderung satu kelompok, kelompok 2, 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, sebenarnya susah enggak sih buat menjadi pihak yang netral? Karena keuntungannya apa jadi yang netral? Ya kita bisa melihat banyak perspektif, kita bisa belajar lebih bijak aja sih. Goalsnya di situ menjadi berusaha menjadi lebih bijak, dengan apa itu namanya, dengan ya mencari atau menemukan titik temu. Kalau versiku sih lebih ke mencari benang merah permasalahan yang memicu perbedaan kelompok ini, baru nemuin titik tengahnya. Jadi benang merah itu untuk menggali permasalahan apa sih yang sebenarnya menjadi akar konflik misalnya. Jadi ada kecenderungan kelompok, dua kelompok atau lebih yang berbeda asumsi, pendapat, opini, itu biasanya crash di tengah-tengah, atau ya jadi kayak bentrok, ya gitu deh. Terus titik temunya itu bener-bener kayak solusi, ini loh jalan damainya kita, jalan yang bikin kita itu ada kemungkinan menjadi rukun, menjadi akur, menjadi satu kembali. Karena ya menurut aku pribadi, hidup itu goalsnya satu gitu loh. Goalsnya satu. Kalau misalnya secara spiritualitas dan transcendental, kita tujuannya mencapai surga, dan itu butuh effort, atau bener gak bacanya effort, butuh usaha gitu, butuh usaha buat mencapai surga itu. Kalau berdasarkan perspektif hidup di dunia, ya kita mencapai kerukunan, kita mencapai satu tujuan untuk kebaikan hidup bersama gitu. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan awal, susah gak sih menjadi netral? Ayo, susah apa enggak? Oke, kita mulai aja ya. Jadi, dengan kompleksitas manusia, baik dari segi jumlah suara, wajah, ya, dan banyak lah. Kita coba lihat satu-satu ya. Dari jumlah manusia, itu udah kelihatan kompleks banget. Kalau kita lihat, kita ketik aja di Google search dengan keyword di tahun 2017. Oh ya, keywordnya jumlah penduduk dunia. Itu nanti akan ketemu di tahun 2017 sendiri itu ada 7,53 miliar. Gede banget. Itu banyak banget loh. Itu 2017, 2 tahun yang lalu, ini 2019. Nah, nanti dengar-dengar 2020 ada sensus ya di Indonesia, tapi kalau di dunia nggak tahu yang sensus siapa sih. Aduh, aku nggak update ya masalah gituan gitu. Nanti tahun 2020 katanya ada sensus penduduk. Halo teman-teman yang apa namanya lagi kerja di apa namanya BPS ya, Badan Pusat Statistik, semangat untuk sensus penduduk, yay. Itu jadi kelihatan banget kompleksitas jumlah manusia satu rumah aja itu masing-masing punya masalah yang kompleks. Aduh, jangan masalah dulu deh. Dari segi wajah, kulit, rambut, kompleks. Manusia tuh udah kompleks, dari segi fisiknya aja tuh udah kompleks, apalagi kalau misalnya kita lihat atau tanda kutip lihat itu merasakan juga ya. Coba kita masuk atau melihat, merasakan ke dalam, yaitu jiwa. Jiwa itu terdiri dari karakter, kepribadian, dan sebagainya. Itu udah kompleks banget satu orang loh. Bayangin satu orang sudah kompleks, satu keluarga sudah 7,53 ya, 7,53 miliar di dunia, itu manusia di dunia, itu udah kompleks banget. Bumi itu penuh dengan kompleksitas. Oke, kompleksitas dinamika psikologis ya, itu kalau misalnya kita bahas, benar-benar kita bahas pretelan rinciannya itu, wah itu banyak banget sebenarnya, banyak banget. Dan itu kalau misalnya dalam satu rekaman kayaknya bakal panas tuh telinga buat dengerin. Terus ya selain telinga juga pikiran, jadi ini apaan sih ngomongnya bertele-tele gitu. Ini juga bertele-tele gak sih, ini udah lama banget belum sampai inti. Oke, kalau ini sekedar sharing juga gimana menjadi seseorang yang netral. Karena menjadi netral itu benefitnya banyak. Benefitnya ya kita menjadi lebih objektif, kita subjektivitasnya itu tidak apa ya, tidak dominan. Jadi lebih ke kayak orang-orang lebih trust ke kita. Oh, ini orangnya sepertinya tidak cenderung ke siapa-siapa atau cenderung tidak judgement gitu. Karena persepsi stigma tuh kayak persepsi tapi kayak ada labelingnya gitu sih, kombinasi yang tidak mengenakan. Ya simpelnya persepsi lah gitu. Persepsi kita terhadap manusia lain itu banyak banget dan kebanyakan itu ya negatif-negatif. Jadi kalau misalnya jadi netral itu poin plus kita menjadi manusia, kita jadi tempat yang dipercaya. Tapi kalau kita dipercaya ya resikonya kita jadi tempat curhat. Dan I think it's not bukan resiko sebenarnya, itu sebuah amanah yang perlu kita terima dan kita syukuri bahwa ternyata Allah mempercayakan aku dan orang lain juga percaya sama aku. Coba aku melakukannya terbaik sebisa aku untuk orang lain karena aku diamanahi oleh Tuhan gitu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukan berarti aku pro menjadi netral person. Pasti harus sok bahasa Inggrisan gitu. So let's we learn about be neutral person. Kayaknya ada istilahnya sendiri deh. Gitu. Nah, gimana caranya menjadi orang yang netral? Yang pertama, kita bentar, ini aku bentar. Oh ya. Cara pertama adalah menjadi diri sendiri. Karena menjadi netral, kita kan di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya kita berpihak di satu titik aja, satu kubu, satu kelompok, itu udah gak bisa dibilang kita netral atau dominan pemikiran objektif gitu. Menurutku, opini. Kenapa menjadi diri sendiri dulu? Karena it means, itu berarti kita sudah menancapkan ibaratnya ini aku di tengah-tengah, aku tidak akan ikut kamu, aku tidak akan ikut kamu, tapi aku akan mendengarkan, aku akan coba menjadi netral, menjadi yang ibaratnya if you need, kalau kamu butuh bantuanku sebagai manusia atau apalah, itu aku ada di sisi kamu gitu loh. Di sisi kamu tuh dalam arti aku akan bantumu. Nah, kenapa harus menjadi diri sendiri? Padahal diri sendiri juga punya yang namanya ego. Ego, tahu pernah dengar ego enggak? Jadi, ego adalah aku baca itu ya. Teks dari Wikipedia sih, tapi ini insyaallah sesuai atau sudah di reference atau disumberkan dari ilmu psikologi. Ini soalnya mirip sih, mirip seperti yang aku pelajari juga. Jadi di sini ego adalah struktur psikis yang berhubungan dengan konsep tentang diri, diatur oleh prinsip realitas dan ditandai oleh kemampuan untuk menoleransi frustasi. Ini panjang, tapi aku kasih garis tak tandai. Ego itu adalah struktur psikis tentang diri sendiri dan dia punya kemampuan untuk menoleransi frustrasi atau stres lah. Frustrasi sebenarnya aku lupa itu frustrasi apa ya, manusiawi kan kalau aku lupa, kurang lebih kayak stres gitu, mirip-mirip seperti stres tapi kayak agak beda dikit ya. Gitu. Jadi kenapa kita perlu menjadi diri sendiri demi mencapai netral? Ya karena kalau kita di tengah-tengah, ya kita menjadi diri sendiri. Jadi kayak kalau ada pengelompokan itu kan biasanya ada konformitas. Konformitas itu misal grup sepak bola. Ada grup sepak bola A, nah fansnya banyak tuh. Ada grup sepak bola B, ada fansnya banyak juga tuh. Nah masing-masing fans itu mereka sudah akan melabeli bahwa aku adalah fans grup sepak bola A gitu. Begitu juga dengan yang B. Jadi ada identitas di situ. Nah berarti kalau misalnya kita menjadi diri sendiri, ya berarti kita identitasnya diri kita sendiri. meskipun kita juga punya ego. Nah, ego ini yang bikin kita itu ibaratnya kalau udah stres, ini kenapa sih kok grup sepak bola A dan B tarung, padahal kan sama-sama mereka punya jagoan, jagoan mereka punya kelebihan dan kemampuan, kelebihan dan kelemahan gitu. So, apa sebenarnya yang dipermasalahkan mereka? Apakah mereka benar-benar kayak merasa bahwa mereka adalah yang terbaik gitu? Nah, berarti kan kita perlu menjadi diri sendiri nih. Walaupun kita juga punya ego, bentar, kok kayaknya agak ada yang nyimpang ya, ada yang missing. Oh iya, sorry. Jadi kalau misalnya, nah, ketika kita mikirin ada perbedaan dua kubu nih, aduh pusing. Terus kayak ketika pusing itu, ya ego kita adalah pelarian. Bukan pelarian sih, lebih ke tempat kita berpulang dalam tanda kutip me time. Istilah gaulnya me time gitu. Ya enggak sih? Kayaknya gitu deh. Jadi kayak karena manusia itu punya ego, ketika dia menghadapi permasalahan-permasalahan yang kompleks, entah itu mau yang terkait dengan 2 kubu, 3 kubu, 10 kubu, ini kalau misalnya jadi diri sendiri, walaupun kita punya ego, justru ego itu yang bikin kita kayak, ayo kita kembali ke rumah, kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, sekarang waktunya istirahat, kamu recharge energy, kamu refleksi diri. Nah gitu. Jadi kayak ego itu ada baiknya juga, karena kita bisa refleksi, aku tuh siapa, aku harus kayak gimana gitu. Karena yang paling banyak berarti di egonya ini ya, ego is it kayaknya rata-rata ya, banyak juga sih. Udahlah, kita nggak bahas struktur psikis ya, kita cukup bahas ego aja gitu sekilas gitu. Ego itu kalau istilah kita zaman sekarang tuh mungkin kayak me time, balik lagi ke diri kita sendiri. Cuma kalau zaman sekarang mungkin me time-nya lebih ke perasaan yang surface ya, yang permukaan aja. Kayak me time itu berarti yang bikin kita seneng gitu, padahal itu adalah hal yang permukaan aja, bukan yang benar-benar kita butuhkan untuk dibahagiakan, disenangkan gitu. Itu pertama. Jadi menjadi netral itu perlu menjadi diri sendiri, karena kalau menjadi diri sendiri kita punya prinsip bahwa this is I am, this is my name is my soul, is my no bukanlah, masa nama aku adalah jiwaku, nggak mungkin. Maksudnya kayak this is me, this is not you, I'm me. Ini kayaknya hari ini aku agak dagel ya. Pokoknya kayak yang pertama menjadi diri sendiri demi menjadi orang yang netral. Karena kita bisa fokus, kita bisa punya pondasi yang kuat gitu. Intinya itulah. Terus yang kedua, be observer, analyze, make an assumption and prove it ya. Jadi jadilah observer. Kemudian hasil observasi itu dianalisis, buatlah asumsi dan buktikan. Itu kayaknya ilmiah banget ya, atau akademian banget, padahal ini adalah skill yang sebenarnya perlu kita miliki dan kembangkan. Sederhana aja sih sebenarnya, yaitu kita observasi. Observasi itu simpelnya kita melihat with no any judgmental, iya gak? Tanpa judgment, tanpa penghakiman, tanpa persepsi yang cenderung negatif atau positif gitu. Ya udah, observasi itu melihat dulu aja, melihat. Ibarat kita tuh punya kotak penyimpanan, ini otak itu udah canggih banget, melebihi komputer loh sebenarnya. Jadi di sini tuh bisa menyimpan banyak memori. Nah, ketika kita melihat memori itu, kita simpan dulu aja gitu. Terus dikasih label, oh ini si A, si B, B seperti ini oke. Udah cukup tahu aja gitu. Cukup tahu. Nah, ketika ada pengamatan-pengamatan atau penglihatan. Kita melihat hal-hal yang bisa nyambung ke hasil penglihatan hasil melihat kita sebelumnya direlasikan nyambung, oh berarti ini ada maknanya nih gitu. Kalau memang butuh dilanjutkan observasi itu, ya lanjutkan aja gitu. Kemudian dianalisis, analisis sederhana aja. Dan analisis ini pun sifatnya tidak mutlak. Tidak ada analisis atau asumsi yang mutlak, karena manusia itu dinamis, bergerak gitu. Adaptasinya bisa berubah gitu. Bisa berubah. Ya dapat hidayah, dihijrah gitu kan. Terus make an assumption. Jadi kayak bikin kesimpulannya. Jadi analisis tuh kayak, oh gini seperti ini seperti itu, oh berarti ada kemungkinan ini dipengaruhi oleh faktor bla 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 gitu. Nah, assumption atau asumsinya itu kesimpulan sementara, kayak hipotesa. Kemudian prove it, buktikan. Nah, buktikannya ini kita gak usah kayak ngedrill, dalam arti okay, aku harus membuktikan bahwa dia adalah orang yang tidak jahat misalnya. Ya udah, jangan buru-buru gitu loh, kayak udahlah bener-bener mengalir alami gitu. Kalau orangnya tiba-tiba datang nge-proof-nya itu gampang tuh wawancara sebenarnya. Wawancaranya itu pun dalam tanda kutip ngobrol. Ketika ngobrol dia menunjukkan hal-hal yang sekiranya itu membuktikan bahwa asumsi awal dia itu betul atau salah. Dan ini bukan untuk gosip ya, tolong, aku bikin kayak gini, saya bikin kayak gini, mau sharing istilahnya gimana sih caranya biar netral. Karena menjadi orang netral itu sebenarnya ada enaknya kok. Ada enaknya, karena kita bisa mencoba memahami manusia secara seutuhnya, cile. Gitu. Jadi itu yang kedua, be observer, analyzer, and make an assumption. Also prove it. Yay. Dan nge-proofnya ini ya, kita tuh butuh yang namanya seni pendekatan terhadap manusia. Makanya tadi aku bilang kan, kalau misalnya kita menjadi observer atau menjadi netral, itu ya insya Allah kita itu akan otomatis ada niat untuk memahami manusia. Karena ya hal-hal itu fokusnya adalah untuk memahami kehidupan. Kalau misalnya di Al-Qur'an surat Al-Alaq kalau enggak salah ya, itu yang iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu intinya kayak bacalah gitu. Bacalah. Intinya kayak bacalah apa yang ada di sekitar gitu. Dan kita membaca itu enggak cuma baca tulisan. Makanya kalau misalnya di gerakan literasi di pendidikan itu, literasi tidak selalu berkaitan dengan tulisan, tapi bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah gitu. Jadi berpikir kritis, analitis gitu, berani berekspresi, berani menyuarakan dengan bertanggung jawab, bebas bertanggung jawab lah gitu kan, gitu. Panjang dan itu ya kayaknya muter-muter, tapi mudah-mudahan muter-muternya ini bisa ada akhirnya goalsnya menjadi referensi yang baik, mudah-mudahan gitu. Pinginnya sih, karena kalau bikin suatu karya tanpa ada tujuan baik itu kayaknya nonsense gitu gak sih? Nonsense dalam arti kalau gak ada tujuan yang baik ya ngapain bikin karya gitu. Jadi setiap orang yang berkarya itu mungkin gak semuanya, tapi kebanyakan mereka yang bikin karya ya karena mereka ada goals yang ingin dicapai. Bisa material, bisa non-material. Non-material itu ya pingin bantu orang bahagia misalnya. Dan membuat orang bahagia itu gak cuma sekadar kita membuat lelucon atau kita memberikan hadiah. Tapi ada hal pentingnya, mungkin sering kita gak sadari bahwa ada something yang butuh perhatian lebih kita, yaitu hati, jiwa, pokoknya yang benar-benar di dalam tubuh kita gitu loh. Di dalam tubuh kita itu juga perlu nutrisi, perlu dipenuhi haknya. Jadi gak cuma badan butuh di skincare, di skincare punya hak untuk dirawat, tapi di dalam sini hati, jiwa semua butuh dirawat, disayangi, dicintai, ditanyain kabarnya. Simpelnya aja kalau misalnya nyayangin diri sendiri tuh dengan pertanyaan, kamu apa kabar hari ini? Baik-baik saja gitu. Dan sebenarnya gak usah formalitas seperti itu sih. Formalitas dalam arti kata-katanya terlalu formal, tapi kayak rasain gitu. Kok rasanya kayak gini ya? Jangan-jangan aku lagi sedih nih. Tapi kok bla 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 bla. Jadi intinya menanyakan kabar diri sendiri itu merasakan dan memahami apa yang sedang terjadi dan berani untuk mengakuinya. Dan kalau itu sangat mengganggu atau sudah mulai mengganggu, ya please seeking help lah gitu. Carilah pertolongan, bisa dengan profesional langsung atau teman atau orang lain yang kamu percaya untuk dijadikan tempat sharing cerita, berbagi cerita, berbagi kisah, berbagi pengalaman gitu. Dan gak usah malu-malu gitu loh. Kalau emang kamu udah nemu orang yang tepat, gak usah malu-malu buat menceritakan, buat menangis, karena insya Allah itu tuh bakal bikin lebih lega gitu. Oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalau ada yang kurang lebih, salah, benar, kalau ada yang mau komentar silahkan, ada di Instagram @sudutruang.podcast, itu bisa DM situ atau komentar, ya anything lah gitu. Terus ya bisa dikasih masukan, saran, kritik juga boleh, tapi mudah-mudahan kalian bisa lebih menghargai orang lain, dan orang itu bisa saya, bisa orang lain, dengan memberikan kritik, komentar yang sopan, yang baik gitu, yang sekiranya gak menyinggung orang lain lah gitu. Terus itu memposisikan diri biar gak apa ya, gimana sih rasanya disakitin, ya itu refleksi ke situ dulu aja sih. Kalau gak mau disakitin, ya berarti kita gak usah nyakitin orang kan, simpelnya seperti itu. Terus kalau mau ada yang sharing, mau ada yang sharing atau diskusi juga, ayo kita open diskusi atau kita open DM terus chattingan. Itu sharing insights, pendapat. Feel free to contact me on Sudut Ruang Podcast gitu. Sudah semakin malam dan nampaknya sudah panjang juga ini rekaman. Jadi semoga hari ini penuh makna dan besok jauh lebih bermakna. Selamat berpetualang, berpetualang dengan rasa, berpetualang apa ya, intinya semangat menjadi lebih baik dari hari kemarin dan hari ini. Semangat semuanya. So, mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan di Sudut Ruang, jalan-jalan menyusuri ruang jiwa. Terima kasih. Bye-bye. See you next time.